Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramının ikinci hissəsi öz işinə başlayır.
Bir daha hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 9-da bu səhər dünyada baş verənləri biz xəbərləyirik. Mən Ülker Akif qızı
və Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Bütün dünyada isə bizi internetdən canlı və ya arxivdən tələblə dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi dava haqqında.
Bugün Bakıda əsasən yağmursuz hava gözlənilir. Hava dəyişkən buludlu keçəcək. Gündüz şimal-şərq küləyi əsəcək, paytaxtda arabir güclənəcək. 23-25 dərəcə isti olacaq deyir sinoptiklər.
Azərbaycanın bəzi bölgələrində isə axşam və gecə saatlarında şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gündüz 25-30 dərəcə olacaq.
İndi isə bu saatı olan xəbərləri çatdıraq.
Bugün Rusiyanın Ural bölgəsinin Perm şəhərində matəmdir. Dünən gecə Permdə təyyarə qəzası olub, 88 nəfər ölüb. Onlardan 8-i Azərbaycanlıdır.
Bugün Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Cənubi Osetiyaya gedəcək.
Türkiyədə Mərmərə dənizində bərə batıb, bir nəfər ölüb.
Bugün Azərbaycanda bilik günüdür. Bakıda 28.500 uşaq birinci sinifə gedir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndisi xəbərlər daha ətraflı. Bugün Rusiyanın Ural bölgəsinin Perm şəhərində təyyarə qəzasında həlak olanlarla bağlı matəm günüdür. Aeroflot Nord şirkətinə məxsus Boeing 737 təyyarəsi dünən gecə Moskvadan Permə uçarkən qəzaya uğrayıb, 88 nəfər həlak olub. Aeroflot şirkətinin məlumatına görə göyərtədə 8 nəfər Azərbaycan vətəndaşı da olub. Hazırda Permdə qəza ilə bağlı hökumət komissiya yaradıb, hadisə yerində müstəntiqlərdən ibarət qrup işləyir. Qəzanın əsas səbəbi kimi təyyarənin nasaz olması, sağ mühərrikinin sıradan çıxması göstərilir. Hadisənin terrorla bağlı olmadığı bildirilir. Prezident İlham Əliyev hadisə ilə bağlı Rusiyalı həmkarı Dmitri Medvedevə başsağlığı verib. Azərtacın yaydığı məlumata görə iki prezident arasında telefon danışığı olub və söhbət zamanı iki tərəfli münasibətlərlə bağlı bir sıra məsələlərdə müzakirə olunub. İlham Əliyev özü sabah Moskvaya işgüzar səfər eləyəcək. Səfər Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin dəvəti ilə həyata keçiriləcək.
Primdəki qəza haqqında az sonra ətraflı danışacaq, hələlik isə xəbərləri çatdıraq sizə. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun bugün Gürcüstanın separatçı regionu Cənubi Osetiyaya gedəcəyi gözlənilir. Dünən Sergey Lavrov Abxaziyada olub, separatçı lider Sergey Baqapşıla danışlar aparıb. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyindən deyiblər ki, səfərdə məqsəd diplomatik əlaqələri inkişaf etdirməkdir. Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri Rusiyalı həmkarının səfərini məsəki adlandırıb. Abxaziya və Cənubi Osetiya Gürcüstanın separatçı bölgələridir. Rusiya onların müstəqilliyini tanıyıb.
Türkiyədə Mərmərə dənizində İstanbula yük maşınları daşıyan bərə batıb, bərənin bortunda 150 nəfər olub. Onlardan birinin öldüyü, 25 nəfərin isə xəsarət aldığı deyilir. 70-dən çox yük maşını aparan bərənin Bandırma limanından çıxandan dərhal sonra batdığı bildirilir. Qəzanın səbəbi hələ ki məlum deyil.
BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon Əfqanistanda təşkilatın nümayəndələrinə qarşı terror hadisəsini kəskin pisləyib. Dünən Pakistanla sərhəd Spinboldaq şəhərindəki bazarda bomba partladılıb. BMT-nin iki həkimi, bir də onların sürücüsü öldürülüb. Həkimlər BMT Dünya Sağlamlıq Təşkilatı çərçivəsində regionda peyvənd kampaniya keçirirdilər. Partlayışa görə məsuliyyəti Taliban üzərinə götürüb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Beynəlxalq Cinayət Tribunalında bugün Bosniyalı müsəlman general Rasim Delicə qarşı qaldırılmış ittiham üzrə işə baxılmasına davam ediləcək. Rasim Deliç 1990-cı illər Balkan müharibəsi zamanı xarvat və serblərə qarşı qətl, zorlama və qəddar rəftarda günahlandırılır. O, özü bu ittihamları rədd edir. Rasim Deliç Haqa Tribunalında ittiham olunan az sayılı müsəlmanlardan biridir.
Amerikanın Texas ştatında ayıq qasırğasının ziyan vurduğu bölgələrdə xilas edici əməliyyatlar aparılır. Sahil boyu rayonlarda minlərlə evi su basıb, milyonlarla insan kanalizasiya, işıq və susuz qalıb. Qaz məntəqələri və ərzaq mağazaları bağlanıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti George Bush ştatın bəzi rayonlarını təbii fəlakət zonası elan edib. İlkin qiymətləndirməyə görə fəlakətin nəticələrini aradan qaldırmaq üçün 18 milyard Amerika dollarına ehtiyac var.
Və bugün Azərbaycanda bilik günüdür. Bakıda 18500 uşaq birinci sinifə gedir. Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin şöbə müdiri Zəminə Əli Qızı Azadlıq Radiosuna deyib ki, bu ildən birincilər yeni kurikulumla dərs keçəcəklər. Zəminə Əli Qızı onda deyib ki, axır 2 ildə şagirdlərin sayı 25 min nəfər azalıb.
Bu haqda birazdan ətraflı danışacağıq və bu saat olan xəbərləri sizə çatdırdıq. Bizim xəbər buraxılışımız hər saatın tamamında Bakıda 101.7 FM-də olur. Birazdan xəbərlər davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi biləsiz növbədə. Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərdə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqdan. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bulan heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Panorama seçki 2008 verilişinə Xəbərətərdən dərhal sonra ona 25 dəqiqə qalmış qulasa bilərsiniz. Hələlik isə 101.7 FM-də Xəbərətərdir.
Və qarşıdakı dəqiqələrdə bizdən ayrılmasanız nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Perimdəki qəzadan sonra Rusiya təyyarələrində uçmaq olarmı? Beynəlxalq Hava Nəqliyyatı Assosiasiyası bəyan edib ki, Rusiya təyyarələri təhlükəsizliyinə görə dünyada ən pis göstəriciyə malikdir.
Bugün bilik günüdür, yay tətili bitdi, orta və ali məktəblərdə dərs başlayır. Bəs məktəblər dərsi necə başlayır?
Həm də biləcəksiniz ki, bugün Kommunist Partiyasının buraxıldığı gündür. Sabiq prezident Ayaz Mütəllibov bugünü necə xatırlayır?
Bakının işğaldan azad olunmasından 90 il ötür. Bugünü necə qiymətləndirir tədqiqatçı alimlər?
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələr də çatdıracağıq. Hələlik isə verilişimiz davam edir.
Rusiya təyyarələri təhlükəsizliyinə görə dünyada ən pis göstəriciyə malikdir. Perimdəki qəzadan sonra Beynəlxalq Hava Nəqliyyatı Assosiasiyası belə bir məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, təkcə ötən il Rusiyada 30-dan artıq avia qəza baş verib və onlarla insan həlak olub. Ölənlər arasında azərbaycanlılar, Azərbaycan vətəndaşları da var. Dünən Perimdə baş verən qəzada olduğu kimi.
Bəs Rusiya hava yollarında niyə tez-tez qəza baş verir? Səbəb Rusiya istehsalı olan təyyarələrdə yoxsa pilotların hazırlıq səviyyəsinin aşağı olmasıdır? Həmkarımız Durna Səfərli bu suallara cavab axtarıb, eyni zamanda araşdırıb ki, dünən Permdə baş verən qəza ilə bağlı hansı yeniliklər var, həlak olanlara sığorta ödəniləcəkmi? Və təbii ki, qəzada həlak olan azərbaycanlılarla bağlı suallara da aydınlıq gətirməyə çalışıb. Reportajı dinləyək.
Bugün Permdə matəmdir. Dünən gecə Moskvadan Permə uçan təyyarə qəzaya uğrayıb. Göyərtədəki 88 nəfərin hamısı həlak olub. Rəsmi məlumata görə ölənlərdən 8-i Azərbaycan vətəndaşıdır. Rusiyanın Fövqəladə Hallar Nazirliyinin nümayəndəsi İrina Andrianova Azadlıq Radiosuna qəzanı belə təsvir edir.
Bu gecə Aeroflot şirkətinə məxsus Boeing 737 təyyarəsi qəzaya uğrayıb. Moskvadan Permə uçan təyyarə Şeremetyeva aeroportundan gecə saat 12-də havaya qalxıb. Saat 4-də 13 dəqiqə işləmiş 1800 kilometrlik hündürlükdə olanda təyyarə ilə əlaqə itib. Boeing 737 Permin cənub-qərbində yaşayış olmayan ərazidə qəzaya uğrayıb. Təyyarədəki 82 sərnişin uçuş heyətindəki 6 nəfər həlak olub. Təyyarə partlayıb, yanğın başlayıb. Səhər 5-ə 10 dəqiqə qalmış yanğın söndürülüb. İndi hadisə yerində Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 300-dən çox xilas edicisi və yanğın söndürən işləyir. Qəzada 21 nəfər xarici vətəndaşın həlak olduğu bildirilir. Aeroflot şirkətinin sözçüsü İrina Danenberg deyir ki, şirkət ölənlərin yaxınlarını Moskvadan Permə pulsuz aparır. Təyyarələr hər gün gündə 3 dəfə Moskvanın Şeremetyeva hava limanından qalxır.
Bütün qohumlar bugün saat 16:30-da Aeroflotun xüsusi reysi ilə Moskvadan Permə uçublar. Ölən sərnişinlərin qohumları üçün Moskvada və Permdə mehmanxanalarda yerlər ayrılıb. Eləcə də nəqliyyat hazırlanıb.
Beynəlxalq Hava Nəqliyyatı Assosiasiyasının məlumatına görə, Rusiya hava nəqliyyatının təhlükəsizliyinə görə dünyada ən pis göstəriciyə malikdir. Ötən il Rusiya hava yollarında 30-dan çox qəza baş verib. Bu qəzalar nəticəsində təqribən 320 nəfər həlak olub. Ekspertlər hökuməti zəif nəzarət sistemində aşağı səviyyəli pilot hazırlığında suçlandırırlar. Rusiya təyyarələri köhnədir. Hava təhlükəsizliyi komissiyası yanvarda bildirmişdi ki, beynəlxalq uçuş üçün təyyarələr 18 ildən artıq istifadə edilməməlidir. Regional uçuşlar üçün təyyarənin yaşı isə 30 ildir. Bu qəza ötən ay ərzində Sovet regionu regionunda baş verən ikinci hadisədir. Hadisə ilə bağlı dolğun məlumatı Aeroflot şirkətinin internet saytından əldə etmək olar. www.aeroflot.ru Həlak olanların adları da həmin saytda yerləşdirilib. Aeroflot şirkəti bildirir ki, onlar sığorta öhdəliklərinə əməl edəcəklər. Hər məhrum üçün 2 milyon rubl, təxminən 60 min manat pul ödənəcək. Təyyarənin azərbaycanlı sərnişinlərinin meyitləri haqqında hələ ki məlumat yoxdur. Bu haqqda Azadlıq Radiosuna təyyarənin sahibi Aeroflot Nord Avia şirkətindən deyiblər. İndi hadisə yerində xilasedicilər işləyir. Aeroflot şirkəti isə özünün törəmə müəssisəsi Aeroflot Nord şirkəti ilə münasibətləri dayandırıb. Aeroflotun baş direktoru Valeri Akulov deyib ki, bu qərara faciənin səbəbləri barədə daxili araşdırmadan sonra gəliblər. Rusiyadakı hava yollarında baş verən hadisə ilə bağlı Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev həmkarı Medvedevə başsağlığı verib.
Durna Səfərlinin reportajını dinlədik. Yeri gəlmişkən təyyarə qəzası ilə bağlı məlumat saytımızda da yerləşdirilib və bu gün boyunca xəbərlərdə Rusiyada baş vermiş qəza ilə bağlı yenilikləri diqqətdə saxlayacaq. Ən son xəbərləri hər saat başı 101.7 FM-dən dinləyə bilərsiniz.
Eləcə də həlak olan 8 Azərbaycanlı ilə bağlı məlumatları sizə çatdıracağıq. Bu qəzadan sonra Beynəlxalq Hava Nəqliyyatı Assosiasiyası deyir ki, Rusiya hava yolları təhlükəlidir. Bəs təhlükəsizliyə görə Azərbaycan Rusiya ilə uçuşlara son qoya bilərmi? Çox eman ki, yox, çətin ki, çünki Azərbaycandan Rusiya, eləcə də Rusiyadan Azərbaycana gedib gələnlərin sayı çoxdur, bu da gərginlik yarada bilər.
Azərbaycanı Rusiya ilə bağlayan isə təkcə əhalinin təxminən 2 milyona yaxınının qonşu ölkədə çörək pulu qazanması deyil və ya sadəcə coğrafi yaxınlıq da deyil. Azərbaycan uzun illər Rusiya ilə eyni imperiyanın tərkibində bir dövlətdə yaşayıb, onun da təxminən 70 ili Sovet dövlətinin, SSR-nin payına düşüb.
Azərbaycanın Sovet keçmişini kommunistlərin idarə etdiyi ölkənin xifətini çəkənlər də var bugün, amma mövzumuz bu deyil. 17 il əvvəl elə bugün Azərbaycanda Kommunist Partiyası özünü buraxdı, sonradan hakimiyyət başına keçmiş Kommunist Partiyasının birinci katibi hakimiyyətə gəlsə də Kommunist Partiyası demək olar ki iflasa uğradı. Xırda solçu partiyalar yarandı, fəallığı ilə alma seçilmədi. Hərçənd bugün Azərbaycanda solçu ideyalar da bəzən gündəmə gəlir. Bəs 15 il əvvəl Azərbaycanda Kommunist Partiyası niyə buraxıldı?
Partiyanın vaxtı ilə birinci katibi olmuş Ayaz Mütəllibov nə fikirləşir? Durna Səfərli keçmiş prezident Ayaz Mütəllibovla söhbətləşib həmin söhbətə qulaqsaq.
Sentyabr ayında Azərbaycan Kommunist Partiyası öz qurultayında, son qurultayında qərar qəbul elədi və öz-özünü bıraxdırdı. O zaman ölkədə, yəni SSR-də baş verən hadisələrin nəticəsi bu idi. Düzdür, bəzi İttifaq Respublikalarında Kommunist Partiyasının adını dəyişdirdilər, ancaq hakimiyyətdə saxladılar. Ancaq biz qərar qəbul elədik ki, Kompartiya artıq öz tarixi rolunu oynadı. İndi yeni eranın başlanıcında biz totalitar sistemindən uzaq olmalıyıq. İttifaq Respublikaların üzərində müəyyən nəzarət də var idi. Yəni, xarici dövlətlər, qərbin özü, Moskvanın özündə müəyyən qüvvələr ki, görək hansı respublikada hansı qərar qəbul olunur. Bu haqda bizim də Qarabağ dərdimiz var idi o zaman. Məhz buna görə də bu qərarı aldıq ki, Kommunist Partiyası bir inzibati amirlik sisteminin əsası kimi tarixdən çıxmalıdır. Ancaq bu o demək deyil ki, kommunist əqidəsini qəbul edən, kommunist partiyasına, ideologiyasına sadiq olan insanlar ümumi şəkildə bu partiyanın təşkil edib başqa partiyalarla bir yerdə, yəni pluralistik sisteminin nəzdində öz fəaliyyətini davam edə bilər. Ancaq hakimiyyətdən uzaq şəkildə. Sentyabrın axırı idi ki, Moskvadan Yeltsin, Rusiyanın prezidenti və Qazaxstanın prezidenti Nəzərbayev gəlmişdilər. O Qarabağ məsələsi ilə əlaqəli danışıqlar aparılmalıdır. Və o zaman mən duydum ki, Yeltsin nəzarət edirdi, yəni bu Kommunist Partiyasının Azərbaycanda qalıb qalmamağına bəyən fikir yetirirdi. Mən bu sualı, bu məsələni özüm atdım ki, bəs bir-iki gün bundan qabaq Kommunist Partiyası son qurultayında qərar qəbul elədi, özünü bıraxdı və mən fikir verdim ki, o da orada ələxsus fəhlələr, kəndlilər bir neçə nəfər çıxış eləyəndə göz yaşlarında deyirlər ki, bəs olmayacaq bəyən bundan sonra Kommunist Partiyası. Ancaq biz bu qərarı qəbul elədik ki, Kommunist Partiyası başqa partiyalarla eyni şəkildə fəaliyyət göstərə bilər, ancaq hakimiyyətdən getməlidir. Deyir, bəli, mən buna fikir yetirdim və siz bunu düz elədiniz. Bu dəmdə Nəzərbayev dedi ki, hə, biz də belə elədik. Dedin, yox, Yeltsin qayıtdı ona ki, yox, siz bunu eləmədiniz, siz adını dəyişdirdiniz və hamısını qoydunuz elə öz yerində, başqa adla. Ancaq burada lazımı gəlir, köklü sürətdə bu məsələ həll olundu.
Ayaz Mütəllibov Azərbaycanın sabiq prezidenti onunla müsahibəni durna səfərli götürmüşdü. Bugün həm də Bakının kommunistlərdən, daha düzü bolşeviklərdən qurtulduğu gündür. Birazdan bu haqda da tədqiqatçı Nəsiman Yaqublu ilə söhbətimiz olacaq.
Birazdan həm də yeni başlanan dərs ilə haqda söhbətimiz olacaq və biləcəksiniz ki, tələbələrin yataqxana röyası yaxın illərdə Çin olacaqmı? Hələlik isə xəbər başlıqlarını yada salaq. Bugün Rusiyanın Ural bölgəsinin Perm şəhərində matəmdir. Dünən gecə Permdə təyyarə qəzası olub, 88 nəfər ölüb, onlardan 8-i azərbaycanlıdır.
Bugün Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Cənubi Osetiyaya gedəcək.
Türkiyədə Mərmərə dənizində bərə batıb bir nəfər ölüb.
Bugün Azərbaycanda bilik günüdür, Bakıda 28500 uşaq birinci sinifə gedir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün Bakının işğaldan azad olunmasından erməni və bolşeviklərdən deyək ki, erməni Daşnak Tütün Partiyasının belə dəqiq ifadə eləyək və bolşeviklərdən azad olunmasından 90 il ötür və bu haqda biz saat 8 buraxılışında Nəsiman Yaqublu ilə söhbət eləmişdik. Gəlin həmin söhbətə yenidən qulaq asaq. Nəsiman bəy, bu günün əhəmiyyəti haqqında danışardıq. Yəni 18-ci ildə Bakı azad olunmasaydı nələr olardı, nələr baş verə bilərdi? Buyurun.
Bugün doğrudan da çox böyük tarixi bir gündür. Bakının azad edilməsi ilə Azərbaycanın istiqlalı reallaşdı. Yəni 1918-ci ilin may ayının 28-də Azərbaycan xalqı özünün istiqlalını elan etmişdi. Lakin Bakı şəhərində fəaliyyət göstərə bilmirdi. 18-ci ilin sentyabr ayının 15-də Bakının azad edilməsi ilə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökuməti artıq Bakıda fəaliyyət göstərmək imkanı qazandı. Azərbaycanın görkəmli dövlət xadimi, ilk demokratik dövlətimizin banisi olan Məhəmməd Əmir Rəsulzadə yazırdı ki, əgər biz mayın 28-də istiqlalımızı sözlə elan etmişdiksə, 1918-ci ilin sentyabr ayının 15-də onu əmələn həyata keçirə bildik. Yəni, birinci hadisə olmasaydı, ikinci baş verməzdi. İkinci baş verməsəydi, birinci hadisə reallaşmazdı. Odur ki, 28 may istiqlalı ilə sentyabrın 15-i hadisələri bir-biri ilə sıx şəkildə bağlanan tarixi hadisələrdir. Qeyd etmək istəyirəm ki, 1918-ci ilin iyun ayının 4-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Hökuməti nümayəndələri ilə Osmanlı Dövləti nümayəndələri arasında bağlanan hüquqi müqaviləyə əsasən Azərbaycan Dövləti Osmanlı Dövlətindən hərbi kömək istəmək hüququna malik idi və bunun nəticəsində də biz Türkiyə qoşunlarını Azərbaycana dəvət etdik və onların köməyi ilə Bakı şəhərini azad edə bildik. Bakıda çoxlu sayda ermənilərdən, ruslardan və ingilislərdən ibarət olan hərbi qüvvələr mövcud idi və bu qüvvələrə qarşı dayanmaq, mübarizə aparmaq çox çətin idi. Və mən burada qəhrəman türk əskərlərinin, xüsusən başda general Nuru Paşa olmaqla onların fədakarlıqlarını xüsusi olaraq qeyd etmək istəyirəm. Təxminən 10 minə qədər hərbi bir qüvvətlə Nuru Paşanın başçılığı etdiyi Qafqaz İslam ordusu Bakı şəhərinə hücuma keçdi və Bakını azad etdi. Bakıya qədər, yəni Bakının alınmasına qədər Göyçayda, Kürdəmirdə, Hacı Qabulda, Şamaxıda erməni, rus, ingilis qüvvətlərinə qarşı Qafqaz İslam ordusu savaş aparmışdı. Yəni biz unutmamalıyıq ki, Gəncədən başlayaraq Bakıya qədər böyük bir zolaqda yerləşən Azərbaycanlılar yaşayan məkanlarda ermənilər, ruslar, ingilislər hər zorə fitnələr törədir və burada özlərinin hökmranlıqlarını elan etmək istəyirdilər. Odur ki, Bakının azad edilməsi böyük bir qanlı bir savaşdır və türk qoşunlarının fədakarlığı nəticəsində biz Bakını azad etmişik. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə Bakını azad etmiş türk qoşunlarına böyük bir diqqət göstərilirdi.
Bugün həmin o əskərlərlə bağlı hər il olduğu kimi Türkiyə səfirliyində tədbir olacaq. Qısaca da bu tədbir haqqında da məlumat verərsiniz. Nə olacaq tədbirdə?
Türkiyə səfirliyində iki tədbir nəzərdə tutulub. Birinci tədbir bugün saat 12-də olacaq. TRT televiziya proqramı Bakının azad edilməsi haqqında çox gözəl, maraqlı bir sənədli film hazırlayıb. Həmin filmin təqdimat mərasimi keçiriləcək. Saat 4-də isə yenə Türkiyə səfirliyində Bakının qurtuluşuna həsr edilmiş mənim bir kitabım çap olunub, Bakının qurtuluşu adlanır. Bu kitabın böyük bir təqdimat mərasimi olacaq və məndə olan məlumata görə Türkiyədən də bu təqdimat mərasiminə qonaqlar gəlib və təbii ki, biz arzu edərdik ki, Bakının qurtuluşu daha geniş şəkildə Azərbaycanın bütün bölgələrində qeyd edilsin və Bakını azad etmiş Nuru Paşaya Bakı şəhərində böyük bir abidə ucaldılsın.
Tədqiqatçı Nəsiman Yaqublu ilə saat 8 efirində danışmışdıq. İndi həmin söhbətdən bir hissəyə bir daha qulaq asdınız.
90 il bundan öncə baş verənlər bugün həm də Can Bakının mövzusu olacaq.
Qardaş Azərbaycan türkünün mənafiyi hər bir türk üçün müqəddəsdir. Əgər Azərbaycanın azadlığı yolunda yeni qurbanlar lazım olarsa, ona da hazırıq. Nuru Paşa.
Sentyabrın 15-də Qafqaz Türk İslam Ordusunun Bakını azad etməsinin 90 ili tamam olur.
Mən Bakını İstanbulda və İstanbulu Bakıda görüb də özümü o qədər bəxtiyar görürəm ki, daha ölsəm də o qədər qəmim yoxdur. Dünyadan kam almış kimiyəm. Əhməd bəy Ağoğlu.
Bakı necə müstəqil dövlətin paytaxtı oldu? Sentyabrın 15-də Can Bakı bu suala cavab axtaracaq. Qonağımız Cümhuriyyət dövrü mətbuatında Qafqaz İslam Ordusu kitabının müəllifi Akif Aşırlı olacaq. Nuru Paşanın nəvəsi Bakıda qonaq olan Arzu Ənvərin də verilişimizə qatılacağı gözlənir. Hər gün Can Bakı deyin.
Can Bakıya bugün saat 12-də qulaq asa bilərsiniz. Hələlik isə 101.7 FM-də xəbər ətəri dinləyirsiniz. İndi də baxaq görək bugünə çıxan qəzetlər nələrdən yazıb.
Yeri gəlmişkən anonslara keçməmişdən əvvəl deyim ki, bugünlərdə Azərbaycan qəzeti də 90 illiyini qeyd edir. Bu qəzetdə demək 1918-ci ildən demək təsis olunur və demək Cümhuriyyət dövründə təsis olunmuş qəzetdir və bununla bağlı qəzetin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqov yazır ki, şübhə yoxdur ki, müstəqilliyin yol yoldaşı Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövrü Azərbaycanın varisi olan müasir Azərbaycan uzun illər nəşr olunacaq, Azərbaycan xalqına və dövlətinə şərəfli xidmət göstərəcək.
Medvedev İlham Əliyevi Moskvaya çağırdı. Bunu isə Azadlıq qəzeti yazır. Qəzet AXCP sədrinin müavini Fuad Mustafayev istinadən yazır ki, məqsəd Rusiyanın Azərbaycanda siyasi mövqelərini gücləndirməkdir. Fuad Mustafayev deyib ki, İlham Əliyevin Moskvaya dəvət edilməsi bölgədəki vəziyyətlə bağlıdır. Onun sözlərinə görə Dick Cheney'nin Azərbaycana səfərindən sonra Medvedevin İlham Əliyevə zəng etməsi, daha sonra Elmar Məmmədyarovun, sonra dövlət başçısının özünün Moskvaya dəvət edilməsi indiki situasiyada Azərbaycanın mövqeyinin müəyyənləşməsi və dəqiqləşməsi ilə əlaqədardır. Sitat: Mən şübhə etmirəm ki, Rusiya Azərbaycanı bu prosesdən kənarda saxlamağa, ölkəmizin Avroatlantik məkana inteqrasiyasının qarşısını almağa çalışır. Həmçinin Kreml bugün Qərblə Rusiya arasında yaranmış qarşıdurmada Azərbaycanın Rusiya tərəfindən çıxış etməsinə nail olmaq istəyir. AXCP sədrinin müavini Fuad Mustafayev deyib bunları Azadlıq qəzetinə.
Təkbaşına həmsədir Ekspres yazır ki, regiona gələn Metin Braza İravandan Xankəndiyə getdi. Metin Braza mətbuata açıqlamasında deyib ki, Sərkisyan və Gül böyük siyasi riskə getdilər və qəhrəmanlıq nümayiş etdirdilər. Mən Türkiyə ilə Ermənistan arasında əlaqələrin yaxşılaşmasını alqışlayıram. Metin Braza demək Türkiyənin Qafqazda təhlükəsizlik və sabitlik platforması ilə bağlı təşəbbüsünü də konstruktiv adlandırıb, eyni zamanda Amerikalı diplomat qeyd edib ki, istəməzdim Bakıda belə hesab etsinlər ki, situasiya o qədər dəyişib ki, hansı addım atmaq lazımdır, bu yaxşılaşan iqlimi məhv eləyə bilər.
Yeni Müsavat qəzetinə müsahibəsində politoloq Qabil Hüseynli deyib ki, Rusiya narahatlıqlarını gizlətmir. Qarabağla bağlı diplomatik səylər güclənib. Qəzet yazır ki, bölgədə siyasi vəziyyət əhəmiyyətli şəkildə dəyişib. Türkiyə prezidenti Abdullah Gül'ün Yerevana tarixi səfərindən sonra baş verən proseslər kifayət qədər düşündürücüdür. Bir çox ekspertlər yaşadığımız regionla bağlı siyasətin dəyişdiyini iddia edirlər. Qeyd edilir ki, Qərb Cənubi Qafqaza tam nəzarət etmək üçün Ermənistanı Rusiyanın əlindən almağa çalışır və bu missiyada Türkiyə yaxından iştirak edir. Gülün Yerevana səfəri ərəfəsində ABŞ-ın vitse prezidenti Dick Cheney Azərbaycana səfər etdi, daha sonra Gül Azərbaycana gəldi. Həmçinin bu arada Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza bölgəyə səfər edib. Bütün bunlar onu deməyə əsas verir ki, bölgə o cümlədən Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı hansısa pərdəarxası oyunlar gedir, yazır Yeni Müsavat qəzeti. Həmçinin qəzetə müsahibəsində politoloq Müsavat partiyası başqanı Avni Qabil Hüseyni də bildirib ki, Rusiyanın bölgə ilə maraqları heç kəsə sir deyil. Stat, Rusiya yenidən fəallaşan və demək olar ki, sonuncu mərhələyə daxil olan Nabukko qaz kəmərinin reallaşmasından narahatdır. Bu məsələdə də bölgə ölkələrinə həm təzyiqlər, həm də müxtəlif təkliflər yağdırır. Yeni Müsavat qəzetindən idi bunlar.
Və Futbol Plus qəzeti yazır ki, dəyişən fikirlər Fox bizi alladır, yoxsa özünü. Dünya çempionatını 2010-un seçmə mərhələsində keçirilən ilk iki oyun bizlər üçün uğursuz pulsuz nəticələndi, yazır qəzet. Halbuki US ilə səfər maçından xalla dönməyimiz inandırıcı görünməsə də, hər halda millinin özü kimi qrupun outsider olan Liechtensteini udacağına inam daha çox idi. Axı, yayda böyük ümidlərlə əsas komandamızın sükanı arxasına gətirilən Almaniyalı mütəxəssis Bert Fuchs da çıxışlarında dəfələrlə qeyd edirdi ki, biz cırtdan ölkə təmsilçisindən 6 xal almağa borçluyuq. Lakin təəssüf ki, Cardiff səfərindən məğlub ayrıldığımız kimi Liechtensteinlilərlə doğma divarlar arasındakı maçda da gözlənilən 3 xalı qazanmağı bacarmadıq. Bu haqda Futbol Plus qəzeti yazıb. Biz ona görə 3-4 qəzetdən seçmələri sizə çatdırdıq ki, dünən istirahət günü olub, qəzetlər işləməyib. Buna görə də biz əlimizdə olan qəzetlərdən seçmələri sizə çatdırdıq.
Verilişimiz isə davam edir. Bugün 15 sentyabr bilik günüdür. Yay tətili bitdi və bugündən məktəblər, ali məktəblər həmçinin dərsə başlayıblar. Bakıda bu səhər məktəblərin açılması daha çox hiss olunurdu ictimai nəqliyyatda. Çünki basabas, belə deyək, dərsə gedənlər nəqliyyatda basabas yaratmışdılar.
Metrodakı o nisbi sakitlik, iki ayda təxminən davam edən nisbi sakitlik pozulmuşdu. Amma sözümüz onda yox, birinci sinifə gedən şagirdləri təbrik edirik, eləcə də birinci kursa gedənləri təbrik edirik və tələbələrə də, şagirdlərə də uğurlu dərs ilə arzulayırıq və biz demək ki, Zəminə Əliqızı, Bakı Təhsil İdarəsinin şöbə müdiri Zəminə Əliqızının bir neçə gün öncə Can Bakıya dediyi bəzi fikirləri yenidə sizin diqqətinizə çatdırırıq. Bu il orta məktəblərdə nələr gözlənilir?
Nəinki Bakıda, Azərbaycanda böyük, möhtəşəm bir bilik hadisəsi baş verəcək. Bütün birincilərimiz, ölkə üzrə bütün birincilərimiz bu il Milli Kurikulum Siyasəti adlı bir proqrama qoşulurlar. Biz gedirdik birinci sinifə və biz tutalım bu şeirini əzbərdən danışırdıq. Müəllimə bizi alqışlayırdı və bizə 5 yazırdı. Yəni, yetərli idi bizim o şeiri əzbər şəklində deməyimiz. Amma bu ilki birincilərdən onlar tələb olunmur. Bu ilki birincilərə həmin o proqram çərçivəsində azad fikirlilik, müstəqil fikir irəli sürmək, daha real, həyati bacarıqlar mənimsəmək, bu uşaqlar tamamilə yeni bir sistemlə başlayırlar və Azərbaycanın yeni nəslidirlər. Təxminən 11 ildən sonra onlar məktəb bitirəndə biz bunu hiss eləyəcəyik. İndi hiss edə bilmərik. Onlara hökumət, təbii ki, Azərbaycan hökuməti pulsuz dəstliklər verir və yeri gəlmişkən o dəstliklər tamamilə yeniləşib. Yəni onlar elektron dəstliklərdən istifadə eləyəcəklər. Onların tamamilə yeni bir biliklər sahib olacaqlar. Bu siyasət çərçivəsində proses başladığına görə uşaqlara dəstliklər də pulsuz veriləcək. Valideyn öz uşağına sadəcə son günlərin ən aktual mövzusu olaraq məktəbli forması alıb geyindirməlidir. Məktəbli forması da gedəcəyi təhsil müəssisəsinə, gedəcəyi məktəbin uyğun seçilir. Yəni, klassik rənglər seçilib Bakının əksər məktəblərində qara ağ yaxud göy ağ, yəni paltarlar. Yəni, ağ köynək və bir şalvar almaq, ayaqqabı almaq tələb olunur uşaqlara. Bunun üçün yəqin ki, maksimum 15-20 manat bir ailənin büdcəsindən pul lazımdır. Qalan bütün məktəb ləvazimatlarını birincilərimiz üçün hökumət, Azərbaycan dövləti verir. 67 təhsil müəssisəsi yeniləşib tam olaraq. Bu nə deməkdir? Onların 28-də əlavə tədris korpusları tikilib. Demək olar ki, yeni məktəbdir həmin o tədris korpusları 2-3 mərtəbəlidir. Bu, o məktəblərin həyətində tikilib ki, o məktəblərdə şagird sıxlığı vardı. O məktəblər növbəli sistemlə işləyirdilər. 38 məktəbimiz isə əsaslı təmir eləmişik. Dam örtüyündən tutmuş döşəməsinə qədər yeniləşmiş məktəbdir. Yeni avadanlıqlar verilir. Ən uğurlu və sevindirici bir haldır bu dərs ilə ərəfəsində. İlk dəfə Bakıda 19 bağçamızda, uşaq bağçamızda əsaslı təmir işi aparmışıq. Son, ümumiyyətlə, Azərbaycan müstəqillik qazandığı müddətdən belə hal olmamışdı.
Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin şöbə müdiri Zəminə Əliqızının dedikləridir. Bu, biz həm də ali məktəblərdə baş verən yeniliklərlə bağlı Təhsil Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə ilə danışmaq istəyirdi. O, bizə dünən söz vermişdi ki, səhər canlı efirə çıxacaq telefon bağlantısı ilə, amma indi zənglərə cavab vermir.
Amma ali məktəblərdə bir demək vəziyyətlə bağlı reportajımız olacaq. Bu da tələbə yataqxanaları ilə bağlıdır. Ülker indi studiyamızda oturan həmkarım bu günlərdə tələbə yataqxanalarında olub və görüb ki, dəyişən heç nə yoxdur. Ötən illərdə olduğu kimi burada da əksər demək otaqlarda yenə də məcburi köçkünlər məskunlaşıb. Bəs hökumət bu haqda hansı addımlar atmağı planlaşdırır? Bu haqda Ülker danışacaq.
Qax rayonundan gəlmişəm. İstədim yataqxanada qalım. Bacım da 2 il bundan qabaq qəbul olubdu bacımla qalmağa. Amma indi imkan olmadı. Yataqxanada burada yer yoxdur.
Universitetə bu il daxil olan Səbinə ilə Bakı Dövlət Universitetinin tələbə şəhərciyində üzləşdim. Deyir ki, bir aydır Bakıda yaşamaq üçün ev axtarır və artıq ikinci dəfədir ki, tələbə yataqxanasına üz tutub. Bu dəfə də eyni cavabı eşidib. Yataqxanada yer yoxdur. Ali məktəblərin nəzdində olan yataqxanaların demək olar ki, hamısında artıq illərdir ki, tələbə deyil. Əsasən məcburi qaçqın və köçkünlər yaşayır. Ətrafında bir neçə ali məktəb olan Hüseyn Cavid prospekti, Zahid Xəlilov küçəsində kirayə ev tutmaq isə tələbəyə ən azı hər ay üçün 400 manata başa gəlir. Bakıda ev alqı-satqısı və kirayəsi ilə məşğul olan Sultan Əsgərov deyir ki, bu ərazidə ev axtaran tələbələr qiymətləri eşidib uzaqlaşırlar.
Tələbələr ümumiyyətlə qala bilmirlər açıq. Elə gəlirlər, gedirlər. Yəni onların imkanına xaricdədir. Yəni müraciət edirlər, qiyməti bilirlər, çıxıb gedirlər. Ancaq Türkiyədən gələn tələbələr götürülür. Yəni o rayona gələn tələbələr əksəriyyət yasamalıda o aşağıda o qanlı göl deyilən həyət evləri var ucuz deyəndə məsələn 12-13 kvadratlıq yerdə 100 manat, 120 manat, onda 5-6-sı toplaşır elə qalır.
Bu səsküy Bakı Dövlət Universitetinin tələbə şəhərciyinin həyətindəndir. Burada məskunlaşmış qaçqın və məcburi köçkünlərin uşaqları futbol oynayırlar. Tələbə şəhərciyində universitetin 7 yataqxanası. Burada isə 645 mənzil var. Hazırda bu mənzillərin yalnız 25-ində tələbələr qalır. 12 kvadrat metr sahəsi olan bir otaqda 4 nəfər tələbə yaşayır. Tələbə şəhərciyinin direktoru Rıza Cabbarov deyir ki, bu il artıq 200-ə yaxın tələbə yataqxanada yerləşmək üçün müraciət edib. Amma əksəriyyətinə yox cavab bu verilib.
İl ərzində 30-35 tələbə yerləşdirmə imkanımız var. Yəni bundan artıq mümkün deyil. Şəhid ailələrinə müəyyən imkansızları yerləşdiririk. Müraciət edənlər çoxdur. Bizim gücümüz çatmır ki, tam Bakı Dövlət Universitetinin tələbələrini yerləşdirir.
Müqayisə üçün deyim ki, yataqxanada qalan tələbə ildə yalnız 5 manat pul ödəyir. Amma bu imkandan indi nəinki Bakı Dövlət Universitetinin, elə digər ali məktəblərin tələbələri də məhrumdular. Qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsindən isə bildirdilər ki, bu cür vəziyyət hələ çox çəkəcək. Çünki yaxın gələcəkdə qaçqın və məcburi köçkünlərin tələbə yataqxanalarından çıxarılması planlaşdırılmır. Komitənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Sənan Hüseynov.
Bugünkü gündə onların köçürülməsindən heç bir söhbət getmir və köçürülməsi barədə heç bir addım atılmıyor. Gələcəkdə nə olacaq indidən demək biraz çətindir. Ancaq bu gündə gündəmdə yoxdur. Yəni bu gün olan fin qəsəbələrinin ləğvidir. Məktəblərin, bağçaların köçürülməsi, bir də hərbi hissələrdə məskunlaşan məcburi köçkünlərin köçürülməsi.
Yeni tələbə yataqxanalarının tikintisinə gəlincə isə bu barədə hələ ki söhbət belə getmir. Təhsil naziri Misir Mərdanov mətbuata açıqlamasında deyib ki, hələlik yeni yataqxanaların tikintisi nəzərdə tutulmayıb.
Ülker Akif qızın reportajını dinlədik və xəbər ətərdə bu sonuncu reportaj idi.
Mən artıq verilişimizin bitməsinə az qalır. Mən isə saytımızdan bir neçə məlumatı sizə çatdırmaq istəyirəm. Bu dəfəki forumumuzun sualı belədir. Boykotçuların bir araya gəlməsinin seçkiyə təsiri olacaq mı? Əgər bu suala sizin də cavabınız, mövqeyiniz varsa gəlin 3wazadlıqradiosu.az saytına və bildirin öz fikirlərinizi. Digər bir onlayn müsahibə haqqında da məlumat verin. Bu dəfəki forumun qonağı Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlildir. O hazırda Parisdədir və sizin suallarınız varsa ona bizim saytımızın köməkli ilə ünvanlaya bilərsiniz və o da cavab verəcək sizin suallarınıza.
Deyəsən, ilk sual gəlir, Parisdə zeytunluq varmı? Və artıq hava haqqında məlumatı çatdıraq sizə. Sinoptiklər deyir ki, bugün Bakıda əsasən yağmursuz hava gözlənilir. Hava dəyişkən buludlu keçəcək. Gündüz şimal-şərq küləyi əsəcək. 23-25 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycanın bəzi bölgələrində isə axşam və gecə saatlarında şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gündüz 25-30 dərəcə olacaq.
Və xəbərətlərin həmişəki və köhnə bir arzusunu deyirik ki, gün boyu hansı xəbər xəbəri eşidirsiniz, eşidin, tək ki ovqatınız yaxşı olur, yaxşı olsun, hava necə olursa olsun, ovqatınız dəyişməsin, yaxşı qalsın deyirik.
Və əsas xəbər başlıqlarını sonda bir daha sizə çatdıraq. Bugün Rusiyanın Ural bölgəsinin Perm şəhərində matəmdir. Dünən gecə Permdə təyyarə qəzası olub, 88 nəfər ölüb, onlardan 8-i azərbaycanlıdır.
Bugün Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Cənubi Osetiyaya gedəcək.
Türkiyədə Mərmələ dənizində bərə batıb bir nəfər ölüb.
Bugün Azərbaycanda bilik günüdür. Bakıda 28.500 uşaq birinci sinfə gedir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Belə bir xəbər ətərin sonuna gəlirik artıq və bugün bilik günüdür. Azərbaycanda bir neçə hadisə baş verir, həm də Bakının işğaldan azad olunmasının 90 illiyidir.
Biz bu mövzuları gün boyu radiomuzda davam etdirəcəyik. Can Bakının mövzusu və digər verilişlərin işdən sonranın mövzusu da yəqin ki, bu barədə olacaq. Və ən son xəbərləri hər saat başı 101.7 FM-dən dinləyə bilərsiniz. Xəbərlərimizin başqa bir ünvanı da 3wazadlıqradiosu.az-dır. Bu səhər sizinlə biz idik. Mən Ülkər Akif qızı.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı və yenə də mən birinci sinifə gedən uşaqları və birinci kursa gedən tələbələr.